الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے
مسیح پرمتو علیہ السلام نی لیبرتتی سوت چدو نیری دوہت کت فریق ندا زوتی تو مادوریشم سب سے فریقہ ندا زوتی اے بن نیریون ترش گیمتار تو شوم پہ پڑاوے تمیرا اے ورتیتا اشت që i mirë dhe i pastër është vetëm ai që del i till në sytë të Zotit. Ka shumë njerëz që e mashtrojnë veten dhe kujtojnë se janë njerëz me takua, pra që i druhen Zotit. Por njeriu me takua të vërtet është vetëm ai i cili shkruhet si i till edhe në defterin e Zotit. Kjo është ajo këshill shumë e rëndësishme e cila, të cilën nëse do të kemi parasysh, atëherë ne do të mund të përmbushim edhe detyrimet tona ndaj Zotit të Madhrishëm, por edhe detyrimet tona që kemi ndaj krijesave të Tij. Por nëse ne vetëm në mendjen tonë e quajmë veten sikur jemi adhurues të Zotit të Madhrishëm, por nuk e vrasim mendjen për këtë këshill dhe kemi mburje ose dukje në veprat tona, atëherë ne as nuk mund të përmbushim detyrimet ndaj Zotit e as detyrimet që kemi ndaj njerëzve të tjerë. Dhe në këtë mënyrë adhurimet tona nuk do të jenë të duhura as në sytë e Zotit. Ne nuk do të jemi ndër ata që do të fitojnë pëlqimin e Allahut. Dhe nuk mund të arrijmë synimin e krijimit tonë. Sot do të paraqes një hadith, është një transmetim i gjatë në të cilin Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte dhën këshill Muazit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një ditë i tha Hazrat Muazit: Ya Muaz, inni muhaddithuka bi hadithin in anta hafiztahu nafa'aka. O Muaz, un do të tregoj diçka të cilën nëse do ta mbash mend, ajo do të sjell dobi. Përndryshe, pra nëse do të harrosh, atëherë nuk mund të gjesh bekimin e Allahut. Nëse do të harrosh, nuk do të kesh asnjë argument për të qetësuar zemrën tënde për sa i përket gjetjes së shpëtimit. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha: O Muaz, Allahu i lartësuar para se të krijojë qiejet dhe tokën, ka caktuar 7 engjëj roje në 7 qiell. Domethënë, në çdo qiell ka lënë një engjël. Pra, për çdo lartësim shpirtëror, profeti Allahu i Madhrishëm ka caktuar nga një engjël. Dhe çdo engjël, duke lënë në një qiell, ka porositur që ai të kalojë vetëm vepra, ai të lejojë të kalojë vetëm veprat e atij njeriu, të cilët i cili është i denjë për të kaluar nga ai qiell. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që engjëjt që shkruajnë veprat e njerëzit e mbartin veprat e tij përmes këtyre qijeve. Edhe një herë kur ata morën veprat e një njeriu për të cilin kishin menduar që ai njeri kishte bërë vepra të shkëlqyeshme, por kur arritën në derën e qiellit, derën e qiellit të parë, engjëlli i atij qielli i ndaloi dhe i tha se veprat e këtij njeriu nuk janë të denjë të kalohen nga qielli im. Prandaj përplasjeni në surrat veprat e atij njeriu. Kthehuni dhe përplasjeni në surrat. Ai angel thot që Zoti më ka urdhëruar që unë nuk duhet të lejoj të kaloj veprat e atij robi që përgojon. Edhe ky rob, veprat e të cilit keni sjell këtu, gjithmonë përgojonte. Edhe prandaj un jam i detyruar që mos t'ju lejoj ti merrni veprat e tij lart. Profeti sallallahu alajhi wasallam thot, disa engjëj të tjerë kishin marr veprat e një njeriu tjetër, për të cilin kishin menduar se ai kishte bërë vepra të shkëlqyeshme. Dhe ai rob ato vepra bënte me shumicë, dhe nga që nuk kishin asnjë grim për gojimi, ata engjë kur i mbartnin veprat e tij kaluan përmes qiellit të parë, por kur mbritën në qiellin e dytë, engjëlli i atij qielli i ndaloi dhe u tha, kthehuni dhe përplasjani në surrat veprat atij njeriu, veprat e të cilët keni sjell këtu, sepse ai njeri, sepse ai njeri dëshiron vetpëlqimin në çdo shoqëri, në çdo mbledhje. Ai përmend të mirat e tij, ati i pëlqen vetpëlqimi. Dhe un jam i urdhëruar që të mos lejoj askënd i cili sjell veprat e një njeriu që ka vetpëlqim. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, një tjetër grup i engjëve kur mbartnin veprat e një njeriu tjetër i cili për të cilin ata kishin menduar që veprat e tij janë të shkëlqyeshme, janë plot dritë, ai bënte edhe sadaka, edhe jepte lëmosh, ai agjëronte, ai falte namazet rregullisht. Dhe ata engjët shkrues çuditeshin se si ky rob i Zotit për hir të pëlqimit të Zotit mundohej dhe përpiqej dhe bënte veprat e mira. Ai nuk kishte as grim për gojimi, as nuk kishte vetpëlqimi. Prandaj ata engjë kaluan me veprat e tij edhe qiellin e parë, edhe qiellin e dytë. Por kur erdhën në qiellin e tretë, engjëlli i atij qielli i ndaloi dhe tha: "Idhribu bi hadha al-amali wajhi sahibihi." Do të thënë, përplasjani, kthehuni dhe përplasjani veprat ati njeriu që keni sjell. Ai angel tha se un jam i urdhëruar prej Zotit që të ndaloj çdo kënd veprat e të cilit kanë ndonjë përzirje, krenarie apo mburje. Edhe njeriu, veprat e të cilit keni sjell këtu është gjithmonë krenar dhe mbura vetë për veprat e ti. Ai veten e kujton gjithçka dhe të tjerët i shikon me përbuzje. Në çdo shoqëri, në çdo mbledhje rrin kryelart përpiqet të ri kryelart, pëlqen të ri kryelart. Veprat e ti ndonëse në sytë tuaj janë të mirë, por në sytë e Zotit nuk janë të pranueshme. Pastaj i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte edhe një grup i katërt i engjëve, i cili mori veprat e një njeriu tjetër dhe u ngrit në qiell. Ata engjë kujtonin se ato vepra ishin sikur të ishin kaukabun durriun, si yje të shkëlqyeshme. Ai rob edhe falte namazet, edhe kujtonte Allahun, pra bënte tesbih. Kishte bërë edhe haxh, kishte bërë edhe umra. Dhe kur kaluan të trija qiet edhe erdhen në qiellin e katërt, engjëlli i qiellit të katërt i ndaloi dhe tha se kthehuni dhe përplasjani veprat e atij njeriu në suratin e tij, sepse unë jam porositur, Zoti më ka porositur të mos lejoj të kalojnë veprat e në një njeriu që i pëlqen vetja. Ky njeri e shoqëronte veten në adhurimin e Zotit. Dhe prandaj unë jam i detyruar që të mos ju lejoj të kaloni me veprat e atij njeriu. Sepse veprat e tij nuk janë planuar tek Zoti i Madhërisëm. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, një tjetër grup i engjëve, pra grupi i pestë, mori veprat e një njeriu tjetër dhe u ngrit në qiell për të paraqitur ato tek Zoti i Lartësuar. Ata engjë kujtonin se ato vepra sikur të ishin, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka anahul urusul masfuq masfufatu ila baliha, pra ato sikur të ishin nuse që nuse e zbukuruar dhe e parfumuar që është ulur para partnerit të saj. Kur ata engjëj kaluan katër qiell dhe erdhen tek dera e qiellit të pestë, atëherë engjëlli i atij qielli i ndaloi dhe tha: "Kthehuni dhe përplasjani veprat e tij në suratin e tij atij njeriu, sepse Zoti më ka porositur të mos lejoje të kalojnë veprat e ndonjë njeriu që ka zili ndaj dikujt. Ky njeri, veprat e të cilit keni sjell këtu, gjithmonë kishte zili ndaj njerëzve që kanë dije ose ndaj njerëzve që bonin mirësi, dhe Zoti nuk i pranon veprat e tij që ka zili ndaj dikujt. Prandaj nuk mund të lind pyetja që un të lejoj t'ju kaloj me veprat e këtij njeriu." Pastaj i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, grupi i gjashtë i engjëve kishte marrë veprat e një njeriu tjetër dhe u ngrit në lartësi qiellore. Ata kaluan 500 e parë dhe arritën në qiellin e gjashtë. Ato vepra kanë qenë të tilla saqë aty kishin agjërime, namaze, zeqate, haxh dhe umra. Edhe engjët kujtonin se të gjitha ato vepra do të pranohen te Zoti i Madhërisëm. Por kur ata arritën në qiellin e gjashtë, engjëlli i atij qielli që qëndronte roje i ndaloi dhe tha: "Mos kaloni më tutje." Dhe tha: "Innahu kana la yarhamu insanan min ibadillah." Këto vepra janë të atij që nuk mëshironte njëri nga robrit e Allahut. Zoti më ka lënë këtu që të ndaloj çdo vepër që nuk kanë mëshirë, që nuk ka mëshirë ndaj robërve të tjerë. Kthehuni dhe këto vepra përplasjani në fytyrë atij njeriu që i ka bërë dhe thuajini: "Kur ti vet nuk mëshiron të tjerët në jetën tënde, madje sillesh me mizori, atëherë si do të pranoj Allahu veprat e tua duke të mëshiruar ty?" Nëse nuk mëshiron të tjerët, nuk mëshirohesh as ti. Pastaj i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam vijoi. Një tjetër grup i engjëve, pra grupi i shtatë, mori veprat e një njeriu tjetër dhe duke kaluar qiell pas qielli dhe mbriti në qiellin e shtatë. Ato vepra mbanin namaze, agjërime, zeqate, dije të fesë, intelekt dhe vetëpërmbajtje. Engjët thoshin: Laha daviun ka davi il nahli, wa dhawin ka dhawi shams. Do më thënë, ato vepra kishin një gumzhim si gumzhima e bletës. Do më thënë, po këndonin nga gëzimi, duke kujtuar se diçka të bukur do t'ja tregonin Zotit. Dhe përveç gumzhimës, ato edhe shkëlqenin me një drejt, me një drit, ashtu si shkëlqen dielli. Ato vepra i kishin mbartur 3000 engjë, do më thënë, nga që ishin kaq shumë me peshë, sa që ju deshën 3000 engjë për t'i mbartur ato. Kur engjët kaluan 6 qije dhe mbëritën të dera e qielit të 7, engjëli që ishte roj atje, indaloj duke thënë: Nuk mund të kaloni më tutje. Kthehuni dhe përplasjani në fytyr këto vepra ati njëriu që i ka bërë dhe vullosjani zemrën, sepse Zoti i Madhrishëm më ka urdhëruar të mos paraqes para ti veprat që nuk janë bërë për të fituar vetëm pëlqimin e ti, por janë bërë edhe për të arritur diçka tjetër. Këto vepra ai njëri ka bërë jo për Zotin, por për tjetër këngë. Ai njëri qëndronte me dietarët dhe intelektualët dhe me krenari fliste për dijen dhe intelektin për të fituar famë në shoqërinë e tij. Ai nuk i ka bërë këto vepra për të fituar pëlqimin e Zotit, por janë vetëm fjalë goje të tij. Wa dhikran inda al-ulama'i wasiyatan fil mada'in. Janë fjalët që ka cituar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i tij ishte, pra engjël thotë, qëllimi i tij ishte që të njihej si një dietar i madh dhe që dietarët t'i këndonin atij. Vepra që nuk është bërë tërësisht për hir të Zotit, por ka edhe përzierje vetpëlqimi dhe dukjeje, nuk mund të pranohet tek Allahu i Madhrishëm. Engjëlli tha: Kam urdhrin që t'i ndaloj të kalojnë veprat e tilla. Kthehuni dhe përplasjani në fytyrë këto vepra atij njeriu që i ka bërë. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vijoi. Disa engjëj të tjerë morën veprat e një robi tjetër dhe u ngjitën në lartësi qiellore. Engjët që ishin roje në 7 qije, të gjithë i lejuan të kalonin. Asnjë engjël nuk kishte ndonjë ankesë për ato vepra. Çdo engjël rojetar kur i kontrollonte thoshte: "Mirë janë," dhe i lejonte të kalonin. Ndërto ishin zeqat, agjërime, pra ndër ato vepra, ishin zeqate që kishte paguar, agjërime, namaze, haxh, umra, virtyte të larta, përkujtim i Zotit, kur engjët mbartës u ngjitën më lart për t'i paraqitur ato para Zotit të Madhrishëm. I shoqëruan edhe engjët e qijeve, dhe duke kaluar të gjitha dyert, ata mbritën në oborin e Zotit të Madhrishëm. U rreshtuan para tij dhe ju lutën: O Zoti ynë, ky rob yti gjithmonë ri i angazhuar në adhurimin tënd, dhe ne dëshmojmë për çdo vepër të tij të mirë. Ai bën shumë vepra të mira dhe gjithë kohën e tij të mirë kalon në bindje ndaj teje. Është një rob shumë i sinqert që nuk ka asgjë të mangët. Pra engjët e lëvduan shumë robin veprat e të cilit kishin sjell para Zotit. Por Allahu i Madhrishëm ju përgjigj: Antumul hafazata ala amalin abdi. Do të thënë, unë ju kam caktuar për të ruajtur veprat dhe për t'i shkruar ato. Ju mund t'i shikoni ato vetëm në dukje dhe i shkruani. Pastaj Zoti ju tha: Ana raqibu ala qalb. Ndërsa unë jam ai që vëzhgoj zemrën e robit tim. Duke bërë këto vepra, ky rob nuk e kishte parasysh pëlqimin tim, por njeti dhe synimi i ti ishte diçka tjetër. A i dëshironte të kënaqte tjetër kënd e jo mua. Fa alejhi lahneti, andaj malkimi im është mbi të. Me të dëgjuar këtë, të gjithë engjët një zëri than me zëtë lartë, alejhi lahnetuka vë lahnetuna. O zotë jun, mbi të është malkimi jytë, por edhe malkimi jynë. Më pas, atë e malkuan të gjithë engjët që jetojnë në për 7 qije, dhe gjitha krijesat e tjera që banojnë në ta. Muadhi, radhiallahu ta'ala anhu, kur e dëgjoj këtë këshill të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, u drithrua dhe u friksua të imase dhe e pyeti, kajfali bin në gjati vë l'ikhlas, o i dërguarit Allahut, nëse kjo është gjendja e veprave, atëherë si mund të gjej shpëtimin, dhe si mund të shpëtoje nga pakënaqësia Zotit tim? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i përgjigj: Iqtadbi, ndiqe rrugën time. Besoje se robi i Zotit çfarë do veprash të mëdha të bëjë, ato patjetër janë të mangëta. Andaj mos u kreno për to, por beso se Zoti ynë dhe kujdestari ynë është i tillë që do të na fal edhe pas mangësive. Wa hafidhu ala lisanik, por duhet ta ruash gjuhën. Mos lëndo dikë në përmjet saj, mos nëzjerë fjalë të këqia. Wa la tuzaki nafsaka alejhim, mos e konsidero veten më të pastër se të tjerët, dhe mos e deklaro pastërtin tënde. Wala tadkhul amal ad-dunya bi amal al-akhirah, veprat që ti do të bësh për të fituar pëlqimin e Allahut dhe fitimet e botës tjetër, mos i përzije me synimet e kësaj bote. Wala tumazziqin nasa fayumazziquka kilabin nar, mos krijo përçarje të njerëzit, përndryshe edhe ty do të të shqyen qend e gjehenemit ditën e gjykimit. Vela tara bi amalika nas, mos i trego botës veprat e tua për dukje. Nëse do të ndjekësh këto porosi, atëherë edhe bekimi Allahut të madhërisëm do të jetë me ty. Pra, veprat e mira në të vërtet mund të bëj vetëm ai që e ka parasysh modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai edhe pse kishte lajme të gëzueshme, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kishte lajme të gëzueshme për sukseset e ardhshme, por prapse prap lutej e përgjërohej me dhimbje, duke marr parasysh dobësitë e tij dhe të antarëve të xhamatit të tij. Pavarësisht nga fakti që Zoti i Madhrishëm ja kishte pranuar lutjet dhe paraprakisht i kishte treguar për gëzimet e ardhshme, prapse prap ai përpëlitej në sejdë si i përvuajtur i lutej Zotit. Kur e pyesnin për këtë shqetësim të tij, u thoshte: Zoti është i pavarur. Pra kishte frikë ndaj Zotit, dhe së dyti i thoshte: pse nuk duhet të jem mirënjohës i Zotit për të gjitha mirësitë dhe bekimet që mi ka bërë ai? Sa shumë më ka bekuar Zoti dhe sa shumë Zoti ka premtuar për umetin tim, pse të mos jem mirënjohës i tij për të gjitha këto? Pra, ky është modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin ai na ka treguar. Kur bëhet fjalë për detyrimet ndaj robërve të Zotit, të dërgurin e Allahu sallallahu alaihi wasallam e shohim tërësisht të angazhuar në shërbim të njerëzimit, pa pasur interesin më të vogël të botës, dhe pa bërë dallimin më të zbet midis njerëzve. Gjithkon e ndimonte financiarisht. Çdo kush që vinte dhe i bënte në një kërkesë, ja plëtsonte. Çdo kush merte nga një pjesë të mëshirës së ti. Çdo kush përfitonte nga dashuria dhe forca bekuese e ti. Prandaj, ai na porosit. Adhurojeni Allahun në këtë mënyrë siç bëj unë. Bëhuni robër mirënjohës të Zotit ashtu siç unë tregohem mirënjohës ndaj tij. Bëhuni robër të të gjithë mëshirshmit në atë mënyrë siç unë përpiqem të bëhem. Nëse do të më ndiqni, atëherë edhe ju do të tërhiqni bekimet e Allahut të Lartësuar. Ashtu siç unë kam përmbushur detyrimet ndaj robërve të Zotit, duke qenë krejtësisht vetmohues, nëse edhe ju do t'i përmbushni duke ndjekur modelin tim, atëherë do të tërhiqni bekimet e Allahut të Lartësuar. Nëse do të mbështeteni vetëm në veprat tuaja, edhe do të kujtojni sikur keni bërë shumë vepra të mira. Nëse do të mbështeteni vetëm në adhurimet që keni bërë, nuk mund të tërhiqni bekimet e Allahut të Lartësuar. Kështu që për ta ndjekur modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka nevojë që ne të bëjmë kontroll të vetes sonë. Ka nevojë që të përulemi para Zotit e t'i kërkojmë bekimin e tij. Mbase asnjë vepër e jona nuk e arrin standardin që Zoti i Madhrishëm ka caktuar për ne. Prandaj duhet të lutemi që Zoti i Madhrishëm vetë t'i bëjë veprat tona që të jenë sipas pëlqimit të tij. Dhe pastaj vetëm e vetëm me bekimin e tij edhe t'i pranojë ato. Veprat tona të mos jenë të tilla, të cilat duke qenë të përzira me synimet e kësaj bote do të përplasen në fytyrat tona. Duhet të lutemi që ne të gëzojmë xhenetin edhe në këtë botë, duke shëndruar veprat tona sipas pëlqimit të Allahut, të arrijmë të tërheqim bekimin e Allahut dhe po ashtu të trashëgojmë xhenetin edhe në botën e ardhshme. Allahu i Madhrishëm vetëm e vetëm duke na mëshiruar të na i pranojë këto lutje. Pas namazit të gjumas do të udhëheq disa gjenaze. Njëri prej tyre është i një dëshmori, të tjerët kanë ndruar jetë. Dëshmori është i nderuar Ejaz Ahmed Kiani sahib, i biri i Bashir Ahmed Kiani sahib, i Aurangi Townit të Karachiut. Ai ka rënë dëshmor me 18 shtator. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit, tek ai do kthehemi. Kur dy të panjohur erdhen dhe e qelluan me armë zjarri. Sipas dëshmitarve, me 18 shtator, në mëngjes të 18 shtatorit të vitit të këtij viti, ai në orën 7 të mëngjesit me motorin e tij po shkonte drejt për punë. Dhe gjatë rrugës në një vend ku ishte pak i ngritur pra asfalti, dhe ai ngadalsoi shpejtësinë kur dy të panjohur me një motor ju afruan dhe qelluan me dy plumba në brinjët e tij. Ai me një rap për tokë dhe u përpoq të qohe, por sulmuesit donin të aqëllonin edhe njëherë, por ai e mbrojti veten me dorën e tij dhe sulmuesit pastaj arritën të aqëllonin edhe tre plumba të tjerë në kraharurin e tij. Dhe duke marr gjitha këto plumba, ai me një herë mori. Ai me njëherë ra dëshmor, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muajin e kaluar, pra me 21 gusht, zëndrin e dëshmorit e kishin martirizuar, pra Zuhur Ahmed Kiani sahibin, dhe du të përmend edhe historin se si ka ardhur Ahmediati në fejsin e tyre, babai dhe gjajai i dëshmorit pra Yusuf sahibi dhe Muhammad Said sahibi kishin pranuar gjematin në vitin 1936 edhe kishin pranuar pas një studimi të thell. Ata janë nga Kashmiri dhe dëshmori ka lindur me një dhjetor të vitit 1984. Kishte mbaruar shkollë të lartë dhe pastaj punonte në ushtri. Gjatë martirizimit ai ishte 29 vjeç. Në vitin 2009 ishte martuar me Thaubia sahiban, e cila është e bija e Abdulrahman sahibit nga Kashmiri. Dëshmori ishte shumë i sinqert, shumë kompromis, do të thënë që jepte përparësi kompromisit, shumë i butë edhe shumë i heshtur, nuk fliste shumë, ndihmonte shumë xhamatin në punët e xhamatit, ishte shumë i bindur ndaj porosive të xhamatit. Vllai tregon që vetëm një ditë përpara se të vinte dëshmor kishte përmendur me madh dhëndrin e tij dëshmor dhe kishte kujtuar dhe çdo ditë pasi dhëndri kishte rënë dëshmor, pas sa ditë deri në ditën deri pa një ditë para se të vinte dëshmor, çdo ditë shkonte në shtëpinë e tij dhe kujdese për motrën dhe mbesat dhe niprat e tij. Dhe nëna tregon që ai pra ky djalë kishte lindur pas 7 vajzave me shumë lutje dhe ishte shumë i kujdesshëm ndaj prindërve, gjithmonë kujdese për ilaçet e nënës, siç thot ajo, dhe çdo ditë kur shkonte për punë së pari jepte dorë, edhe pra ishte shumë i butë në natyrë. Dhe bashortja tregon që dëshmori ka qenë një burr i sinqert, një fëmijë pra ndaj prindërve të tij, një fëmijë i mirë ndaj vëllezërve, një vllaj dhe ndaj motrave, një vllaj i mirë. Dhe thotë që çdo herë kur unë shqetësohesha, bashortja thotë, kur unë shqetësohesha më thoshte të koncentrohesha për adhurimin e Allahut. Ai ka lënë prindërit, bashorten dhe një vajzë dhe tre djem. Pra në Karaqi gjendja është shumë e përkeqësuar, duket sikur është një grup i caktuar i përgatitur prej hoxhëllarëve në mbështetje të qeverisë që po përndjek një nga një antarët e xhamatit. Ka shumë nevojë për lutje, lutuni që Zoti të kap atë grupin e përsekutuesve. Pra ka nevojë shumë që të lutemi për ahmedianët e Karaqit, po ashtu për gjithë ahmedianët e Pakistanit. Edhe në Lahor po bëhen këto sulme të tilla, pra disa ahmediani kishin marr në peng edhe kishin përsekutuar. Pra edhe në Lahor gjendja nuk është e mirë. Lutuni që Zoti i ruaj gjithë ahmedianët. Gjenazja e dytë është Abdul Momin Saheb Derveshit, të birit të Aladita Sahebit, i cili ishte një dervesh nga Kadiani që ka ndruar jetë me 11 shtator 2013, pas një sëmundje të vogël në moshën 97 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte lindur ai lindi në vitin 1916 dhe u rrit në Faisalabad të Pakistanit. Aty u shkollua. Në vitin 1925 kishte ardhur në Kadian për të marrë arsimin fetar. Ishte martuar një herë, por pas ndarjes së Indisë dhe Pakistanit, ajo martesë nuk pati sukses edhe nuk pati pastaj as fëmijë. E pastaj martesën e dytë ai ka pasur me Amatullah Fahmida Sahiba që vjen nga Orisa të Indis, e cila gjithashtu është një mbes e një sahabit e Mesihut Pejgamberi Islam. Me të ai indieri ka 8 fëmijë, 5 djem dhe 3 vajza. Të gjithë 5 djem janë në shërbim të xhamatit, alhamdulillah. Indieri ka qenë shumë i thjeshtë, jetonte me shumë pak, shërbente në një zyrë të xhamatit, për pra ata vizitorët që vinin tregonte kadianin. Ai ka punuar edhe si misionar në Përkatunde të Punjabit, edhe kishte marr edhe kishte diplomuar edhe për letërsinë urdu. Ishte shumë njëri besnik, edhe pse në ditët e fundit ishte shumë i dobësuar, por prap namazin falte në këmbë, recitonte Kur'anin vazhdimisht dhe ishte gjithashtu edhe kishte bërë vasiat. Gjenazja e tretë është Sheikh Rahmatullah Sahibit, i cili pas një smundje të vogël më 12 shtator në moshën 94 vjeçare ndroi jetë në Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai në vitin 1943 në moshën 24 vjeçare kishte pranuar xhamatin, kishte bërë betin. Në fillim punonte si në punës në ambasadën amerikane në New Delhi, pra në Delhi, dhe pastaj kishte punuar në për një kohë të gjatë edhe në Lahore. Pra u transferua në Lahore, edhe atje në farmacinë Chaudhry Shanova Sahibit punonte si ndihmës. Nga që nuk kishte në një shtëpi tjetër, aty flinte pra në zyrë, dhe mendimin e Shanova Sahibit pastaj filloi biznesin e tij. Edhe Zoti pastaj e ka bekuar shumë, ka begatuar shumë. Ai nuk ishte arsimuar shumë, ai kishte mbaruar vetëm shkollën fillore, por nga kultura që kishte marr, duke sikur të ishte shumë i arsimuar. Në vitin 1950 ishte caktuar edhe naib zëvendës amiri i Karachit, i qytetit Karachi. Pastaj në vitet 53, kur gjërat ishin përkeqësuar, kalifi i dyti Mesihut Premtuel Islam i kishte caktuar përkohësisht edhe amir të Karachit, të xhamatit të Karachit. Në atë gjatë atyre viteve, kalifi i dytë kishte hartuar një sedër anjuman Ahmedia dhe pikrisht të ndjerin kishte caktuar kryetar të atij bordi. Dhe gjatë sëmundjes gjatë të kalifit të dytë, ishte hartuar një bord nga kalifi vetë, ndjeri gjithashtu ishte antar i atij bordi. A ishte shumë besnik ndaj kalifatit, ishte shumë i sinqert në fjalë, lutej shumë edhe sakrifikonte jashtë mase, pra financiarisht. Edhe un kam ndjerë që gjatë kalifatit tim u tregua jashtëzakonisht besnik ndaj kalifatit, kujdese për edhe gjërat më të vogla, ndihmonte nevojtarët. Ai kishte një rreth të gjerë miq, prandaj edhe bënte tavlik pra ata. Me bekimin e Zotit kishte bërë edhe vasiat. Një djalë i tij, doktor Nasim Rahmatullah Sahibi, që është presidenti i xhamatit të Cleveland dhe zëvendës amiri i xhamatit të Amerikës, ai gjithashtu shërben si kryetar i vefaqes zyrtare të xhamatit alislam.org. Djali tjetër i tij, Sheikh Rahmatullah Sahibi është zëvendës amiri i qytetit Faisalabad pra të xhamatit. Po ashtu ai është edhe kryetari i bordit mushavretit pra në Pakistan për senato tijarat, që është në një zyrë në xhamat. E bia e tij Jamila Rahmani ka punuar gjatë këtu në Angli për gratë e xhamatit të Anglisë, edhe vajza tjetër pra e vogla Nuret Malik sahiba është kryetare e grave e xhamatit të Kolumbës. Allahu i dhënë ngrit nivellet në xhenet gjithë të atyre që kanë ndëruar jetë, sidomos dëshmorit. Zoti u dhën durim kuraj prindërve të tij dhe fëmijëve të tij u dhën gjithashtu kuraj dhe durim, dhe Zoti vetë të bëhet kujdestari i tyre dhe i mbrojt ata. Së dyti dua t'ju them që inshallah taala un për disa javë të ardhshme do të jem në udhëtim. Lutuni që Allahu të bekojë këtë udhëtim në çdo mënyrë dhe Zoti vetë të përmbush synimet me bekimin e tij, pra synimet e këtij udhëtimi.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر